Jak vypadáme, je v životě důležité. Krásní a štíhlí lidé to mají snazší. Možná to neplatí doslova, ale představíme-li si úspěšného a uznávaného člověka, určitě se nám v té představě neobjeví tlouštík, na jehož břiše se košile napíná k prasknutí. A krásná žena je podle obecně platných představ žena štíhlá. Jsou tyhle středoevropské standardy krásy a úspěšnosti počátkem problémů s příjmem potravy. O tom dnes s Lenkou Plzákovou a Kateřinou Aneškou Houtkovou z Centra pro psychoterapii a výživu AVOCEN v Ústí nad Labem. Dobrý den, dámy.
Dobrý den.
Dobrý den.
Tak mě na úvod zajímá, jestli to, že se snažíme být štíhlí, je vždycky špatně. Je každá dieta cestou do pekla? Musí každá dieta nutně vést k problémům, jako jsou anorexie nebo bulimie?
Určitě každá dieta špatně není, to se takhle rozhodně nedá říct. Myslím si, že dieta je samo o sobě tak široký pojem, že jde o to, jak se s ní zachází. Mm-hmm.
Kde je ta hranice toho zdravého a správného zacházení s věcí? Jak vypadá takový modelový případ vzniku nějaké poruchy příjmu potravy?
Hranice vždycky je neostrá. Určitě se nedá mluvit o tom, že tady jsme ještě úplně zdraví a tady už lítáme až po uši v nějaké diagnoze. Modelový případ vzniku poruchy příjmu potravy. Naše centrum AnoCen vlastně je specifické tím, že pracuje s rodinnou terapií. Takže za mě v tom modelovém případu vždycky funguje nějaká rodinná dynamika. Mm-hmm. Nějaké jako prostředí té rodiny je, nechci úplně říct přednastavené, jo, ale nějak jako přispívá k tomu, že ta diagnóza se tam jako rozvine.
Jasně. Dá se říct, jestli je to ze začátku spíš problém té figury, těch přebytečných kil, anebo jestli je tam nějaký psychický problém, který se jenom promítne do toho nezdravého vztahu k vlastní váze a k tomu, jak vypadám?
Mm-hmm. Pokud tam ta nezdravá figura kdy byla, tak určitě není jakoby ten kořen. Ten kořen je vždycky v tom psychickém prožívání té pacientky nebo toho pacienta, případně v té rodinné dynamice, která kolem toho pacienta funguje. Ale určitě bych to tak neřekla, že jakoby každá i třeba nepatrná nadváha spouští poruchy příjmu potravy. To je fakt jenom už pak projev.
Jasně. Takže ta všemocná psychika je i za tímhle a jak říkáte, není to psychika jednotlivce, ale vlastně ta atmosféra kolem toho človíčka. Jak složité je přimět rodinu k tomu, aby pracovala na nápravě chyby, kterou nějak kolektivně způsobila?
Určitě se nedá říct, že rodina něco způsobila. Jo. Rodina je systém. A rodinní terapeuti často pracují s představou rodiny jako systému, který vlastně obecně systémová teorie předpokládá, že každý prvek, každý účastník toho systému se vzájemně ovlivňuje s těma ostatníma. To znamená jednoduše řečeno, co se stane jednomu, stane se všem. Mm-hmm. Takže určitě se nedá říct, že by někdo něco způsobil,
jasně,
ale prostě tak nějak
ta
jsme všichni pohromadě.
Interakce prostě k něčemu takovému vede. No a když už se to stane, tak taková rodina přichází do AnoCenu, tedy do centra, jehož jsou naši dnešní hosté tvářemi. Mluvili jsme s Kateřinou Aneškou Houtkovou, což je psycholožka, psychoterapeutka, s Lenkou Plzákovou. Si budeme povídat zase po písničce. Posloucháte Dopolední Express Českého rozhlasu Sever. Dnes jsou našimi hosty Lenka Plzáková a Kateřina Aneška Houtková z Centra pro psychoterapii a výživu AnoCen a povídáme si o anorexii a o bulimii. Já myslím, že každý z našich posluchačů o těchhle poruchách příjmu potravy už někdy něco slyšel. Otázka je, jestli to, co slyšel, bylo taky správně. Paní Lenko, existují nějaké obecně oblíbené omyly, které se o poruchách příjmu potravy tradují?
Velmi často se to bere, že vlastně je to holka, kluk, který odmítá jíst. Vlastně ta psychologie se tam moc jako neřeší a dost často je to takový jako, tak se už konečně prosím tě najes.
Jo,
proč nejíš? Jo, to, že tam je úplně jiný důvod, proč to ta holka nebo kluk dělá, to už jako ty lidi obecně moc nevědí. Jo. Ono se prostě o tom nemluví, tak já se ani nedivím, že to prostě v té populaci jako není známé.
Takže to zužujeme na ten problém toho talíře, když se odrazím od toho, co říkáte, znamená to, že nestačí si nad toho puberťáka, který odmítá jíst, stoupnout a čekat, až sní to, co má na talíři?
Ne, to není řešení. To, že nesní to, co má na talíři, je vlastně důsledek. Jo, takže my tenhle ten důsledek potom řešíme skutečně tou výživou, ale je to až poté, co se to psychologii dostaneme k nějakému stavu, kdy už ten člověk je ochotný jíst. Jo, takže je to takové, jako my jsme skutečně až ty na konci, kdy už jako teda dojde k tomu stavu, že to přijme.
Jasně, takže přesto, že je to o jídle, tak to vlastně o jídle tak úplně není. Jaký problém nejčastěji vede k tomu, že holka, kluk, a propo, týká se to vždycky těch náctiletých puberťáků, se kterými to asi máme spojeno nejvíc?
Ty začátky se tohodle věku, dejme tomu 12 až 19 třeba týkají určitě, protože poruchy příjmu potravy jsou do značné míry vývojová diagnóza.
No,
že se opravdu objevuje v tomhle věku dospívání. Výjimečně se mluvívá o dětské anorexii, ale tam si myslím, že to fakt je spíš jako nechutenství, které má jiné jakoby konotace, jiné souvislosti, ale není to typicky tato mentální porucha, porucha příjmu potravy. Ale v podstatě dá se s tím potom vydržet celý život, s touhle diagnózou. Takže ano, začíná to v pubertě, ale teďka nedávno kolem mě šel příběh dvou jednovaječných dvojčat z Olomouce a to byly staré dámy s anorexií.
A celý život. S anorexií. Dvojčata, co tedy vede k tomu, že se rozhodneme v tom citlivém věku dospívání přestat jíst, když ten problém, který řešíme, jak jste říkala, vůbec nemusí být ta figura?
Ta figura je napojená v podstatě na téma sebepřijetí. Jo, ten v tom kořenu je potřeba být nějak oceňovaný, sebepřijetí a mít pod taková ta esenciální potřeba, kterou máme úplně všichni, mít nějakou vlastní hodnotu. A pokud tu svoji hodnotu mám v tom, že podávám výkon, že jsem hodná holka nebo hodný kluk, že jsem úspěšná nebo úspěšný ve škole nebo ve sportu nebo vlastně v podstatě úplně v čemkoliv, tak pokud tu svoji hodnotu založím na tomhletom, tak potom pro ní udělám cokoliv. Takže potom pro ní udělám i to, že téměř umřu hlady, abych teda byla štíhlá, protože to je přece, jsem dobrá v tom hubnutí.
Jasně.
Jo, a to číslo na té váze, když klesá, tak se jsem přece dobrá.
Když tedy nemít představu o vlastní hodnotě v těchhletěch bodech, v těchhletěch východiscích, tak kde?
No v tom, že tu hodnotu mám sama o sobě. Už jenom proto, že tady jsem. Ale to, abych to takhle měla, tak tu informaci potřebuju dostat od ostatních nějakým jako zrcadlením. To miminko už, když se narodí, tak vlastně jeho bezprostřední okolí, lidé, kteří o něj pečují, tak vlastně mu zrcadlí ten vztah, který k němu mají, tak vlastně mu jako nějak posílají, nějak komunikují, že ho mají rádi. A to miminko tu svoji hodnotu vlastně vidí v těch ostatních.
A jsme u té rodiny, která hraje tak klíčovou roli.
Z centra Anocen dnes do dopoledního expresu přišly Lenka Plzáková a Kateřina Aneška Houtková a společně si povídáme o poruchách příjmu potravy, které možná celá řada z nás poněkud zužuje na anorexii a bulimii. Jsou to určitě ty nejznámější, nejčastěji propírané, ale nejsou to jediné poruchy příjmu potravy. Teď máme nějaké docela nové a skoro by se chtělo říct trendy věci.
No, samozřejmě, že to nejsou jenom tyhle ty dvě, i když jsou ve veřejnosti nejznámější. O těch ostatních se bohužel tolik nemluví, i když taky se vyskytují a některý jsou, nebo teda všichni jsou velice vážné. Mezi takovou, která je úplně opomíjená, je bigorexie.
Co to je?
Bigorexie se často vyskytuje u kluků, ale samozřejmě může i u holek. A oni vlastně, ten postižený má pocit, že má nedostatek svalové hmoty.
Jasně, tak takové ty koktejly proteinové, bohaté ovšem nejenom na proteiny.
Projevuje se to takovým tím nadměrným cvičením, protože oni skutečně chtějí být i svalnatý a bohužel to často skončí u anabolických steroidů. No a tato kombinace má velice důležité nebo velice špatné zdravotní dopady, kdy skutečně může dojít infarktu a nějakým dalším takovým onemocněním. Jo, a opět je to o tom špatným vnímání toho vlastního těla.
Další z těch jakoby novodobých trendů v poruchách je ten, který se zaštiťuje zdravím.
Je to ortorexie. Je to teď velice bohužel populární a tím pádem jako to znamená, že výskyt velice stoupá. Je to právě o tom, že tyhle ty nemocný právě jsou takový ty bio a takový ty jako jenom takové to čisté, čistá biologická strava. Tím samozřejmě dochází, nebo víceméně určitě s tím dochází k tomu, že těm nemocným chybí nějaký živiny, protože oni ze stravy něco zcela vylučují. Takže třeba můžou chybět bílkoviny ve stravě, nebo často třeba chybí tuky, protože oni jako odmítají tyhle ty věci. A my všechny tyhle ty základní složky výživy potřebujeme. Takže když tam dojde k nějakému nedostatku, tak se to může projevit i na zdravotním stavu, který může skončit až v nemocnici.
Jak já poznám, že někdo z mých blízkých, protože už jsme si řekli, že ten problém začíná v rodině a v prostředí, ve kterém trávíme nejvíc času, jak já poznám, že ten někdo vedle mě začíná mít tenhle problém? Oni, tedy ti, co se honosí zdravým životním stylem, asi na první pohled ne, ale ti ostatní to dost dovedně skrývají, dokáží se tvářit, že jim chutná, že jsou v pohodě, že jedli před chvílí, budou jíst za chvíli a tak. Jsou nějaké naprosto neklamné varovné signály, které nás upozorní, že se v tomhle směru u nás doma něco děje?
Těch signálů může být celá řada, ale je pravda, že pacientky, případně pacienti to dovedně skrývají, protože víceméně očekávají, že pokud by na to někdo přišel, tak jim to udělá problém, buď to jsou různý kázání od těch rodičů, případně výčitky. Někdy opravdu jenom prostě bezhlstně nechtějí těm rodičům přidělávat starosti a nějaký jako strach. Případně se chtějí vyhnout vyšší míře kontroly, která přirozeně prostě u těch rodičů naběhne, pokud zjistím, že to dítě třeba i na zaplacený školní obědy nechodí, svačiny vyhazuje, případně dává psovi třeba doma. Jo. Opravdu vzhledem k tomu, že tyhle ty diagnózy se týkají velmi často úspěšných lidí, úspěšných dětí, tak bývají často hodně inteligentní samozřejmě ty pacienti, takže těch strategií, jak to schovat, je hodně. Ale v první řadě asi ten nejčastější ten první signál je opravdu vidět na té postavě, že to dítě prostě začne být nepřirozeně hubený. Samozřejmě i to skrývá za volné oblečení dost často. A je důležitý co nejdřív to otevřít to téma a začít to řešit opravdu jako otevřeně. Hele, myslím si, že máš problém.
Když to zjistíme a rozhodneme se tu situaci řešit, můžeme zajít právě do Anocenu, tedy do centra, kde jsou mimo jiné i naše dnešní dámy ve studiu připraveny všem, kteří mají problém pomoci. Jak to vypadá, když k ním do centra přijdete, to probereme po písničce. Posloucháte Dopolední Express Českého rozhlasu Sever. Dnes si v něm povídáme o poruchách příjmu potravy. Ta základní data a ta východiska k těm problémům už jsme probrali, a to jak s Kateřinou Aneškou Houtkovou, tak s Lenkou Plzákovou z Ústeckého a Nocenu. Ale teď se podíváme na to, jak to vypadá ve chvíli, kdy se ta rodina, která takový problém někde ve svém středu odhalí, rozhodne ho řešit. Zjistí, že existuje centrum, jako je to vaše, a co udělá potom?
Centrum Anocen přijímá teda klienty a celé to centrum je financováno v rámci programu zdraví z fondu EHP Norska. Takže v tuto chvíli to centrum je, ty služby v toho centra jsou poskytovány pro klienty zdarma. Mm-hmm. Takže stačí nás kontaktovat, jsou webové stránky www.anocen.cz, když si najdou telefonní číslo nebo mail napsat a domluvíme se.
Zavolám, napíšu, domluvím si první schůzku. Jak to bude vypadat dál? Jak vypadá ten proces, který pomůže té rodině se uzdravit?
Vypadá to tak, že v momentě, kdy napíšete maila nebo zavoláte, tak jste v kontaktu s naší pracovnicí, vlastně komunikační kontaktní, která vás objedná k jednomu z terapeutů, buď ke mně nebo ke kolegyni Dáše Francové. A první kontakt vlastně probíhá s rodinným psychoterapeutem, který vlastně zmapuje celou tu situaci a pracuje psychoterapeuticky. A domluvíme se většinou na tom, jak ta další péče bude vypadat. Snažíme se o to, aby určitě nějak pravidelně, v nějakých pravidelných intervalech pokračovala ta psychoterapie. Může to být třeba, to sezení může vypadat tak, že já tam mám jako terapeut jenom tu slečnu, jenom tu pacientku, můžu tam mít jí s rodičema, můžu je tam mít všechny, celou rodinu, i se sourozencema s rodičema, často si zvu i jenom samotný ty rodiče, bez té pacientky, případně bez toho pacienta, aby jsme probrali opravdu jenom jakoby s tou rodičovskou diádou, zase tu jako jejich dynamiku, případně jejich pohled je pro mě důležitý. A všechny tyhle ty pohledy se jako doplňují. Opravdu jde o celý ten proces té rodinné dynamiky.
Jasně. Na jak dlouhou trať je to běh? Takové setkávání se a řešení poruchy příjmu potravy.
To je hodně různý, ale určitě to je na měsíce třeba. Jo. S tím, že potom ještě, když zjistíme, že tam je poptávka i po jako jiné službě, tím, že jsme multioborové centrum, tak pokud já zjistím, že by se to hodilo, tak můžeme přidat právě třeba konzultaci u nutričního terapeuta, případně co se týče pohybu, tak můžeme pracovat s fyzioterapeutem. Takhle to všechno dáváme jako dohromady s tím, že ještě vlastně tam figuruje taková doplňková služba, která je ale taky důležitá, a to jsou rodičovské skupiny, kdy každý 14 dní se jakoby schází rodiče, jenom rodiče, a pracujeme jako skupinově s rodiči.
Ty služby, které ANO Centrum nabízí díky evropským norským fondům zdarma, jsou komplexní a ideální je, když je komplexní i ta poptávková strana. Ale co když to tak není? Co když se dívka nebo chlapec, kteří zjistí, že mají tenhle problém a najdou v sobě nějakou tu sebereflexi, rozhodnou to řešit? Ale opora v té rodině chybí. Mohou i takoví jedinci přijít a požádat u vás o pomoc?
To rozhodně můžou. Pracujeme s tím, co máme, a s tím, co nemáme, tak tomu prostě dáváme čas.
Pokus takového solisty předem odsouzen k neúspěchu, anebo to dokáže člověk zvládnout sám, i když se nemůže opřít o to důležité, to jest o rodinu a o ty nejbližší vazby, které v životě má?
Otázka, co to znamená sám. Sám s terapeutem v rámci nějaké individuální terapie určitě s tím může kus práce udělat. Určitě to není odsouzený k zániku, ale my jsme opravdu zaměřený na práci s celou tou rodinou, že pro nás je to priorita.
Takže vždycky lepší, když se podaří přesvědčit celou tu rodinu, která by konec konců měla tvořit tu základní stavební buňku života každého z nás. Já přeju, dámy, i když to možná bude znít jako přání kontraproduktivní, abyste měli co nejméně klientů, Přáli byste si to taky?
Vlastně by to bylo fajn.
No a s tímhle konstatováním se pro dnešek loučíme. Hosty Dopoledního expresu byly Lenka Plzáková a Kateřina Aneška Houtková z Centra pro psychoterapii a výživu v Ústí nad Labem a Nocen. Děkujeme.
Děkujeme.
Děkujeme.